Ди Плеер Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңнеджилер. Сүүн 2022 жылын 14-нчы декабрь, эптэнин чарсында күнү, сүүн программамызда Түркмен абатты бир машкала газдын зәхирленип хелак болду. Түркменистанын yerli интернети дөрөтмөгү көз өңүндө тутяндыгы айтылыяр. Ве бейлик маглуматтарымызды диңнеплерсиңиз. Озары билен мен, Мердан Тариев, күнүн тәзирликлери билен таныштырыярын. Russiýanyň Ukrainanyň gündogur tewitlerinde ençeme ugry boýunça hüjümlerini dowam etdirmegi bilen Ukrain harbylary aýgyty töwüşleri alyp barýarlar. Bu aýrylykda BMG-niň berýän maglumatlaryna görä, fevralda Russiýanyň Ukraina itaatsyz çözmegindän bäri paraxy dilatyň arasyndan 6755 adam hilak bolupdyr, 10600 töwereg hemsi kesilenipdir. Ukrainanyň yaraglyk güýçleriniň baş harby stabynyň 13-nji dekabrda beren maglumatyna görä, Russiýa ýurdun gündogor we merkezi regionlaryna, hususan da Liman, Bakhmut, Avdiivka we Zaporijja tewitlerine zarbalar ýagdyrmagyny dowam etdirýär. Rus güýçleriniň taýyrmyzdan hem harby pozisiýalara, hem de raýat maksatly detgalara zarba urýandygy bellenilýär. Russiýanyň güýçleriniň Ukrainanyň Herson şäherinden ýyza çekileninden soň bu tewitiň ilaty nukutlaryna azyndan 3 gezek klaster bombalary bilen zarba urandygy aýdylýar. Bu barada 13-nji dekabrda adam hukuklary boýunça Human Rights Watch gurumy ma'lum etdi. Bu zarbalar Hersona beýlik ýaraglary bilen hem amal edilýän hüjümleriň bir bölegi bolup, olaryň netijesinde paraxy dilatyň arasyndan azyndan 15 adam öldi, 35-si hem yaralandy. Hersonyň ýaşaýjylary 8 aýla Prussiýanyň okupasiýasyndan aman galdylar. Olar ahyry gynymalardan azat boldy. Sol bir wagtda olar taýgyrmyzdan urulýan zarbalara, görnüşinden klaster bombalarynyň hüjümlerine hem duçar bolýarlar diýip Human Rights Watch gurumynyň wekili Belkis Wille aýtdy. Европа билелеси Косованы ве Сербияны арларындагы дарткынлыклары кувшатмага чагырды. Сол бир вакытта Косованын демиргазгында серб протестчиларынын тапкыр 3 күн этаты жолдору петиклемегинин арасында американ векили Пристина келди. Мундунун Пристина 1998-99 жылдардагы Косово урушундан өң берилген серб улуг белгилеринин айрылмагын талап этти. Kosova 2008-nji ýylda Serbiýadan garaşdyrylygyny eglan etdi. Bu ädimi Birleşen Ştatlary, Britaniýa we Ýewropanyň itaatsyz güýçleri goldady. Emma Serbiýa we Russiýa muny reddetdi. Kosovanyň demirazygynda ýaşaýan etnik serblar urustan soň hem Serbiýanyň idaralary tarapyndan çykarylan ulug belgilerini ulanyp gelýärdiler. Kosova hökümeti bulary bir kanun hasaplasa da, soňky wagtda çylyny bu ýagdaýlara göz ýumupdy. Moskwa regionunda bir sowda merkezi oýdaldy. Mundan 3 gün öňe bu tewitiň ýene bir ýeri sowda merkezinde hilakçylykly ýangyn döräpdi. Moskwa regionunyň adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň 10-nji dekabrda beren maglumatyna görä, ýangynyň netijesinde Balasiha şäherindäki sowda merkeziniň 3-öwü hem agypdyr. Hilak bolanlar ýa şikayet alanlar barada maglumat ýok. 9-nji dekabrda Moskwanyň itegindäki Himki şäherindäki sowda merkeziniň oýdalmagy netijesinde bir adam hilak boldy, şeýlede binanyň özü weýran boldy. Ukrain prezidenti Vladimir Zelensky, egerde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin ölse, onda Ukrainadaky urşun hem tamamlanjakdygyny ynanýandygyny aýtdy. Zelensky bu barada Netflix ýaýlym serwisinde 10-nji dekabrda çap bolan David Letterman bilen geçiren söhbetdeşliginde aýtdy. Eger Putin ölse, onda uruş hem bolmaz. Egerde Putin bolmasa, Russiýalylar daşary siýasat bilen däldi, içerki ýagdaýlar bilen gyzyklanarlar diýip Zelensky bellädi. Türkmenistanyň staňgyçy Recep Ayrecepow agyr atletika boýunça Kolumbiýada geçýän dünýä çempionatynda kümüş medaly almagy başardy. 30 ýaşly Recepow 81 kilograma çylyny agyrym derejesinde çykyş edip, umumy hasapda 366 kilogram agyrym götüripdir. Bu barada Halkara Olimpik Komiteti maglumat berýär. Recepow mundan 5 ýyl öňki hem dünýä çempionatynda 77 kilograma çylyny agyrym derejesinde çykyş edip, kümüş medaly almagy başarypdy. Türkmen resmi metbuğutu 5-16 dekabr aralığında Kolumbiyanın paytaxtı Bogotada geçen yarısı 11 adamın sol sandı 7 türgönün uğradılandığını haber verdi. Sol bir vaxtda bu çempionatta 2021-ci ilde Tokyo'daki olimpi oyunlarında kümüş medali kazanan Polina Guryeva çıkış etmeyer. Bogotadaki çempionat ağır atletikçiler üçin 2024-nji ýylda Parijde geçirilecek olimpi oyunlaryna gatnaşmagy hukuk almak uğrundaky ilkinji saýlama ýarysy.